Jau pagājušā gadā atklājās pirmie nopietnie sarežģījumi, skaidro Liepājas valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts. Būvdarbiem bija jānoslēdzis jau šī gada maijā. Būvdarbus veic uzņēmums RBS Skals.
Veicot rekonstrukciju, tad atklājās situācija, kuru veicot tehnisko projektēšanu, nebija iespējams paredzēt, proti, ka ēkai nebija pamatu. Līdz ar to nācās nostiprināt pirms veikt darbus, kas ir saistīti ar šo pamatu nostiprināšanu. Līdz ar to tātad būvnieks lūdza termiņu pagarinājumu, ko mums līgums arī atļāva. Un tātad termiņš tika pagarināts līdz 2015. gada 27. jūlijam. Bet pēc tam dažādu iemeslu dēļ arī šī termiņā būvniecība netika paveikta. Un tika rīkot saruna procedūra, un termiņš tika pagarināts līdz 2015. gada 30. oktobrim.
Tas nozīmē, ka šajā piekdienā tehnikumā ir jāierodas Liepājas būvvaldes komisijai, lai lemtu, vai tehnikuma ēks pēc rekonstrukcijas būtu nododams eksploatācijā. Uzņēmuma RBS Skals valdes priekšsēdētājs Edgars Štraus telefona sarunā norādīja, ka objekts ir apjomīgs un atkāpes no termiņiem ir saistīts ar objektīviem iemesliem, piemēram, materiālu piegādi no Eiropas. Viņš skaidroja, ka sākusies jau būvlaukuma demontāža, piebilstot, ka tehnikuma projektiem Latvijā jānoslēdzas līdz gada beigām, un tas arī notikšot. Kāda ir pašreizējā situācija, turpina skaidrot tehnikuma direktors.
Parādās jaunas lietas, dažādu faktoru dēļ darbi netiek veikti tā, kā tas ir iepriekš saplānots. Pagarinājums nebūs. Jo Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir finansētājs, tad uzskata, ka nav iemesla, lai tiktu piemērots termiņu pagarinājums trešo reizi, bet, protams, darbi ir jāveic, būvniekam savas līguma saistības ir jāpilda. Tad līgums paredz to, ka, ja būvnieks noteiktajā termiņā nav veicis savas saistības, tad darbi tātad turpinās, bet jau iestājas šīs soda sankcijas, kuras mēs kā pasūtītājs esam tiesīgi piemērot.
Lēmums par soda sankciju piemērošanu gan vēl neesot pieņemts, turpina izglītības iestādes vadītājs.
Mēs varam piemērot tādā gadījumā, ja mēs konstatējam būtisku zaudējumu, kādu mums ir radušies, dēļ tā, ka mēs netiekam noteiktajos laikos atpakaļ savās telpās. Pārsvarā esam šeit Klāvukstiņa ielā, kur agrāk bija būvniecības vidusskola. Tāpat mēs arī, lai nodrošinātu mācību procesu, esam spiesti īrēt telpas ārpus, tātad tā ir sporta zāle, tās ir telpas Lama fabrikas ražošanas korpusā, tāpat mēs arī īrējam noliktavas, kurās uz būvniecības laiku tātad tiek ievietotas tās iekārtas, kuras ir saglabājamas un kuras pēc rekonstrukcijas mēs atkal izmantosim mācību procesā.
Jaunajās telpās reāls mācību process varētu sākties tikai nākamajā mācību gadā no 1. septembra uzsvēra skolas vadītājs. Jāprīko telpas un jāveic citi darbi. Liepājas valsts tehnikuma projekts ir viens no apjomīgākajiem Latvijā, kur ietvaros notiek vērienīgāka rekonstrukcija, kas tiek sakārtots, skaidro Agris Ruperts.
Trīs ēks, tātad ir Ventspils iela 51 un tai līdzās esošā dienesta viesnīca Ventspils ielā 51 ā, kas šinī kārtā tika rekonstruēts, un pāri ielai tātad Vāns ielā 4, tātad mācību darbnīca korpus Vāns ielā 4 un dienesta viesnīca Vāns ielā 4 ā, kura gan šinī rekonstrukcijas kārtā netika rekonstruēta, finansu trūkuma dēļ. Tātad trešais objekts ir šeit Klāvukstiņa iela 1723, pilsētas centrs arī ar visām darbnīcām un dienestu viesnīcām, bet nākotnē Liepājas valsts tehnikums tātad izvietosies tikai šajās renovētajās ēkās. Šo ēku, kas ir valsts īpašums, mēs tātad nododam atpakaļ Izglītības un zinātnes ministrijai.
Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot jaunu aprīkojumu iegādi Liepājas valsts tehnikumā, pārsniedz 18 miljonus eiro. Līdzās rekonstrukcijai un grūtībām, ar kurām nācies saskarties, Liepājas valsts tehnikums nākotnē plāno sagatavot spā un citus speciālistus, kas vajadzīgi pilsētai un reģionam. Te direktors akcentē šonadēļ Liepājas daļai piešķirto kūrortu statusu un pilsētas nākotnes plānus. Vēl notiks sadarbība ar Rīgas Strādiņu universitātes Liepājas filiāli, lai īstenotu vidējā medicīnas personāla izglītību. Bet no nākamā mācību gada sadarbībā ar Jūrniecības koledžu tiks sagatavoti kuģu pavāri. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.